Там, дзе чалавечыя намаганні не прынеслі плёну, неабходна звярнуцца да Бога з просьбай аб мудрасці і сіле, каб ісці да міру і ўмацоўваць узаемны давер. Так кардынал Пьетра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы, ахарактарызаваў мэту малітоўнай сустрэчы паміж прэзідэнтам Ізраіля Шымонам Перэсам і прэзідэнтам Палістыны Махмутам Абасам, якая па ініцыятыве пантыфіка пройдзе ў Ватыкане 8 чэрвеня. У інтэрв'ю ватыканскаму радыё Пурпурат адзначыў, што святы Отец жадаў, каб сустрэча паміж ізраільскім і палестынскім лідарамі насіла менавіта малітоўны характар, таму што, па-першае, малітва з'яўляецца сілай для дасягнення міру, а па-другое, яна будзе мець моцнае сімвалічнае значэнне. Гаворачы пра крызіс у Сірыі, кардынал Паралін выказаў занепакоенасць, што ён можа стаць забытым. На яго думку, усе ўключаныя ў канфлікт бакі павінны адкінуць ідэю пра тое, што можна атрымаць перамогу з дапамогай зброі. «Адзіны шлях – гэта шлях перамоваў», – сказаў Пурпурат і дадаў, што інакш будуць толькі павялічвацца пакуты насельніцтва краіны.